De babla I vei. Så det var noe overnaturlig. Det var en knallstart for det vi kaller menigheten, og har det vært tidligere også. Men den pangstarten med den nye pakt, at Jesus drar til himmelen, for så å sende den hellige ånd tilbake som selve kraften fra det høye. Han sa at det meg, sa han. Jeg må gå bort, men så kommer jeg til dere. Så det viser bare at den hellige ånd, Jesus og Faderen, de er like. De er en ånd, for å si det sånn. Så det spiller ingen rolle om du ber sånn eller sånn. Nei, vi kan undervise om det, men når vi tilber, så er det helt klart at det vi åpner opp hjertet vårt, og så vet vi at det bor noe overnaturlig på innsiden av oss. Det helt klart at det noe naturlig, og så det noe som vi ikke ser, og som vi kaller for overnaturlig. Men overnaturlig, naturlig. Tanken at vi kan bruke det overnaturlige i hverdagen. At det hjelper oss når vi trenger det. Når problemene kommer, utfordringene står I kø, og det å vite at vi har en overnaturlig dimensjon, det noe av motivasjon for å opp. Opplyse deg om det. Og jeg skal lese Efeserbrevet 1:17-19. Det har gjort de siste gangene nå, helt bevisst, fordi at det at vi skal repetere, det handler litt om at ting blir en vane. Når jeg står overfor et problem, så ber jeg denne bønnen her. Og så hørte Mikke meg si det, så han hadde lært det som ganske tidlig kristen. Det noen nøkler når du står fast og ikke blir fortvilet, ikke drukne I dine sorger og problemer sånn. Men da det håp. Det finnes håp. Og Paulus, han viser oss det så tydelig I Efeserbrevet. Men det står også I Kolosserbrevet og Filippibrevet også. Flere av disse bønnene som Paulus ba og skrev til oss. Efeserbrevet 1:17-19. Så sier han, «Jeg ber om at vår Herre, Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd.» I erkjennelse av han, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Og forstå, her kommer det igjen, hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det kommer kraft på kraft, på herlighet, og det ikke måte på, det så tjukt og godt. Smør på flesk, vil jeg ha sagt. Men det han sier, at jeg ønsker at dere skal forstå at hjertet skal bli opplyst. Og så sier han I en annen oversettelse, at vår forstand skal bli opplyst. Jeg har også pratet de siste gangene om at du døde med han. Ditt gamle jeg borte. Se, alt blitt nytt. Og så oppstod du med han. Ditt nye jeg lik Jesus. Fordi alt nytt. Og nå du sånn som han I denne verden. Tro det, og se det, og start å leve det ut. Det det vi egentlig prater om her nå. Du må først tro det, og så må du starte å leve det ut. Ånd, sjel og kropp. Vi prater om at vi har 5 sanser. Har du hørt om de? Men jeg påstår at vi har 15 sanser. Ja, du noe for deg selv, du, Lars. Ja, jeg påstår at ikke det helt ubegrunnet. For det vår Bibel det faktisk lærer oss om 3 forskjellige himler. Og det vi kan vite at det vi vet at vi lever I den første himmel. Det kan vi være enige om. Du ser, og så hører du. Ikke sant? Og så føler du, og så lukter du, og så kan du smake I dine fysiske sanser. Men det den første himmelen, det noe vi kan ta og føle på, noe fysisk vi kan lukte med nesa vår. Vi hører, du hører meg nå, ikke sant? Det noen som ikke hører meg? Ja, da skal vi be for deg etterpå. Neida, men det meningen at vi skal ha alle våre sanser funksjonelle. Og I det fysiske så vi veldig klar over disse tingene. Vi ser, vi hører, vi føler, vi lukter, og så smaker vi. Men du har en sjel som jeg tror holder til I en annen dimensjon. Selv om Den i dig, men du har tre dimensioner i dig. Du har den første, den andre og den tredje. Og i den andre dimensjonen, som vi også gjerne kan kalle den andre himmel. Jeg sier at himmelen bor inni meg. Ja, himmelrik inne dere, sa Jesus. Utdype det mer senere. Men hvis du tenker at du har en sjel som også kan se, en sjel som kan høre, en sjel som kan føle, lukte og smake. Hvordan kan en sjel gjøre disse tingene? Vel, bare for å begynne med de sjeliske øya våre, da, så kan du godt si det sånn at du ofte ser videoen før det går galt. Har du tenkt på det noen ganger? Og ofte så ser du en sånn indre bilde av ting som du frykter for kan skje. Hallo? I hvert fall når du oppdrar barn, så husker jeg at jeg kunne liksom kjenne på og se forutse ting som skulle skje på forhånd. Du ser. Du kjører videoen altså. På hva som kan komme til å gå galt. Det ikke sikkert det gikk galt, men du faktisk, du ser også i det sjeliske. Og så hører du alle problemfjellene som roper til deg. Sykdommen som roper til deg. Dette kommer du aldri til å bli fri fra. Hva det for noe? Jo, du hører i din sjel. Det kan du ikke høre med ditt fysiske øre. Nei, dette tanker som kommer som du først og fremst tror fra deg selv. Men det finnes en motstander. Det finnes en som kalles for brødrenes anklager, som vi vet kastet ut. Djevelen ønsker ikke at du skal ha en god dag. Djevelen ønsker å torturere deg og plage deg på alle mulige tenkelige måter. Vi snakker ikke veldig ofte om djevelen, men jeg skal prate litt om han, Satan fra Bølebeiten i dag, som en av Hasselhøy gutta kalte den en gang. Jeg synes den var litt morsom. Men du skjønner at det finnes en ond makt som ikke ønsker deg en god dag. Og så må vi bare holde tunga litt rett i munnen. For du kan både se og høre og føle, lukte og smake i den dimensjonen. Og den dimensjonen der sånn, den vi egentlig ubevisst trent opp i. Vi trent opp uten at vi egentlig klar over det. Men vi har den tredje dimensjonen som mye sterkere og mye bedre, som vi faktisk litt underfora på. Derfor så, den sansen må trenes. Den må oppøves. Jeg skal si litt til om den andre sansen. Du hører for eksempel folk som har hatt kreft. Det blitt vanlig i dag. Du hører den rope. Du kommer til å dø! Er det noen som kan fornekte det? Hvis du hører at den og den har fått kreft, han kommer til å dø. Du hører fjellet rope til deg. Selv om fjellet jo helt dødt. Det bare et fjell. Men du hører allikevel det tause fjellet rope til deg. Det et så stort problemfjell at det sier at du kommer ikke rundt meg. Dette her kommer aldri til å gå. Det sjelen vår som på en måte, nå snakker jeg selvsagt om den negative siden, ikke sant? For det mye positivt også med sjelen, absolutt. Men bare at vi klar over hvordan vi kan bli angrepet i vårt sinn. Du kan høre hva andre tenker om deg. Eller tror de tenker om deg. Hvordan kan du kalle deg en kristen da? Du som både tenker og gjør og sånn som du ser ut da. Du kan føle alle de tusener av bekymringer som dukker opp. Du kan føle sinne. Du kan føle sjalusi. Du kan føle bitterhet. Du kan føle hat, uro. Alle har jo kjent på det. Og så kan du lukte smaken. Lukte og smake på frykt. Frykt, det sprer seg hele kroppen. Jeg har opplevd det noen ganger. Du kan lukte nesten angsten, altså. Det bare noe som du totalt overhovedet mister all kontroll. Angsten tar deg, liksom. Avmakten, redselen eller nederlaget. Du smaker det, altså. Du kjenner det langt inn i hjerterota og døden selv. Alle disse sjelelige sansene, de fungerer, og de har ikke vi behøvd å trene opp. For de bare ligger der. Men det en dimensjon som ånden i deg, i det aller helligste. Himmelriket kommer ikke på en synlig måte, det bor inni dere. Når vi leser Gamle Testamentet, så kan vi lese om den gamle pakt og tempelet. Så der var det tre stadier. Du hadde det hellige, og så hadde du det aller helligste. Og før det så hadde du den yttre forgården. Du kan tenke at det kroppen, og det hellige sjelen din. Og så var det i det aller helligste. Der bodde Gud. Nå vet vi at Gud bor inni oss. Himmelriket bor inni dere. I det åndelige så kan du også se. Du kan høre, du kan føle, du kan lukte og du kan smake med dine åndelige sanser. Og det her vi som troende har en fordel. Vi har en enorm fordel med at vi har sett den rettferdige. Du ser den rettferdige Jesus. Det det vi gjorde her i nattverden nå. Vi fikk blikket vårt på han. Ikke på et sånt katolsk bilde av en land lidende messias. Nei, vi ser hva han gjorde. Vi forstår at han tok bort våre sykdommer. Vi forstår at han tok bort våre synder og våre plager. Vi ser det. Og så identifiserer vi oss med han. Og så blir vi forvandlet til det samme bildet. Vi ser den rettferdige Jesus. Jeg ser at jeg døde med han. Jeg ser at jeg oppstod med han. Og så skal jeg vite at jeg død. Og så skal jeg se at jeg en helt ny skapning. Det gamle borte. Så når de sjeliske følelsene kommer og prøver å ta over, så kan du faktisk skyte ned de sjeliske følelsene med din ånd, med dine åndelige sanser. Du kan rett og slett velge. Si velge. Jeg kan velge, si. Morsom. Ja, men vi kan det. Det er en løgn som sier, liksom, ja, men jeg skal ikke gjøre noen ting. Vel, du velger hver dag. Alle dere har gått hit til kjerka i dag, har dere ikke det? Eller kanskje kjørt bil, da. Kanskje sitter på med noen. Men det var ingen som bar deg hit, ja, bortsett fra de aller, aller minste, da. For de skal bæres til kirken. Men du tok et valg i dag tidlig ved at du sto opp. Du tok et valg, du pusset tenner. Du tok et valg. Du tok en dusj, du tok et valg. Vi tar valg. Hver dag tar vi masse valg. Ubevisste, men det går an å bli bevisst disse tingene. Det å ta disse valgene når sjelens, holdt på å si, sanser overdominerer på en negativ måte, så skal du vite at du har noen åndelige sanser. Som faktisk mye sterkere, som mye kraftigere, som mye mer power enn de sjeliske sansene. De fysiske sansene ikke så godt å gjøre noe med alltid. Bortsett fra at når du lokker øya, så kan du ikke se. Det fint, for da kan vi ha fokus på de indre sansene, de åndelige sansene. Derfor det lettere å be enn kanskje når du har øya igjen. Men de himmelske sansene, den tredje himmel, der ser du hvem du i Kristus. Der ser du hva du har. Og der ser du hva du kan gjøre. Der kan du også se engler. Fysiske, altså de er jo, om det fysiske, jeg ikke helt sikkert, de vel det. Men der kan du se faktisk engler. Du kan se inn i, noen har sett Jesus, jeg har aldri sett han fysisk, sånn sett. Men noen kan se inn i den dimensjonen. Hvis du tenker at rett foran deg nå, eller rett foran meg her sånn, så har jeg en glassdør. En mørk glassdør. Jeg kan ikke se gjennom den. Og så har du en glassdør bortafor der igjen nå. Så kan du si at i den første himmelen, hvis du tenker for deg en sånn der dør når du går inn på kjøpesenteret, så går døra opp, og så går du inn i den døra. Da du inne i den dimensjonen. Du kan også gå inn den neste døra. Der har du Guds himmel. Der finnes englene. Men det noe mellom Guds himmel og det vi opplever her nede, fysisk, det vi kan se og kjenne og føle med vår naturlige menneske. Det finnes tre dimensjoner. Derfor så lærer David oss at vi går gjennom hans porter med takkesang. Vi går gjennom hans forgård med takkesang og gjennom hans porter med lovsang. Med lovprisning, med tilbedelse. Så det noen nøkler her som vi kan lære av det gammeltestamentlige, men også når vi leser i Apostlenes gjerninger, når de hadde kamp, når de hadde det vanskelig, de hadde blitt slått, de satt i fangehula. Hva står det at Paulus og de gjorde da? De sang lovsanger, står det. Og de hadde blitt piska og blitt slått. Tenke seg til. Og så kom midnatt, og så sang de lovsanger. Det står jo i Bibelen at er du glad, skal du synge lovsanger. Så betyr det at de måtte ha vært glad. Er det noe å være glad for, da? Fordi de hadde blitt piska og slått? Nei, men de hadde gått inn i sitt lønnkammer, inn i det aller helligste. Her inne. Her er det aller helligste. Her er lønnkammeret ditt. Lønnkammeret ditt. Noen har et fysisk sted i huset, og det er fint. Ha gjerne det. Men du er kirka. Du er Guds hus. Så når du gikk ikke til kirka i dag, det var kirka som kom hit. Og sammen blir vi en bolig for Gud i ånden, står det. Nå er vi alle levende steiner. Er jeg en stein nå, da, sier jeg? Ja, du er tatt ut av Kristus. Men sammen, når vi kommer sammen, så føyes disse stenene sammen. Og så sier Peter, til et åndelig hus. Og i det huset, der kan alt skje. Der kan Guds nærvær virkelig ta av, altså. Det kan det inni deg også, ja. Du går inn i ditt lønnkammer, lukker døra. Det vil si at da skrur av mobilen. Du skrur av TV-en. Det er sånn du lukker døra. Du lukker ute alle andre ting som distraherer deg, da. Du går inn i ditt lønnkammer. Når jeg står her og priser Herren, og jeg har hatt en tøff dag, jeg har hatt en veldig fin dag i dag, det er jo søndagen i dag, men det kan være noen ganger at jeg har hatt en litt sånn utfordrende dag, da vet jeg, nå må jeg inn i lønnkammeret. Jeg kjenner det tungt å be, jeg kjenner det tungt å prise Gud, det er tungt å løfte hender. Så vet jeg veien. For Jesus sa, dit jeg går, dit vet dere veien, sa han til disiplene. Jeg går bort for å forberede et sted, sier han, men dit jeg går, dit vet dere veien. Så ble de litt forvirret av det, de skjønte ikke helt, for de tenkte naturlig. Men vi skjønner i dag hva Jesus mente. Vi kan gå inn i vårt indre lønnkammer. Vi kan snakke med Gud om alle ting. Når vi har det tungt og vanskelig, så går vi inn der. Og det kan skje på forskjellige måter. Ved at vi løfter henne, vi priser Gud, vi synger lovsanger. Men det er noen valg vi av og til må ta. Ikke bare av og til, vi tar valg hver dag. Men når den kampen synes å være tung, så tar vi dette valget, og så priser vi Herren. Vi løfter begge spira på kirka di. Og så takker vi Herren for det han har gjort. Og så tenker vi at da er vi prester. Vi sang, vi er konger og prester. Under nattverden så var vi litt konger alle sammen, ikke sant? Du proklamerte med din munn. Men nå er vi prester. Det vil si at da løfter vi hendene, og så har vi gudstjeneste med Herren selv. Det kan vi ha hvor som helst, når som helst. Blir du redd? Blir du engstelig? Du merker at disse her problemfjellene står og roper til deg. Du kjenner på sinne, sjalusi, bitterhet, hat, uro. Du kan lukte smaken av frykt, angst, avmakt. Du kjenner på redselen av nederlag. Du kjenner på redselen av selve døden. Løft begge spira. Gå inn i ditt lønnkammer og pris Gud. Vi går inn gjennom disse portene med takkesang. Med lovsang. Og så kommer forvandlingen. Kanskje noen ser englene. Kanskje du får indre bilder. Plutselig så begynner du å få de positive tankene tilbake. I det åndelige så kan du også se annerledes på ting. I det åndelige, i det fysiske, så ser jeg hvordan dere ser ut alle sammen. Jeg kan skille dere på navn. Jeg kan ta dere på navn, ikke sant? Fordi jeg ser dere sånn som dere er. Men i ånden så kan du faktisk også se mennesker fullkomne i Kristus. Uten menneskelige holdninger. Det er fint. Du bare, og det må vi noen ganger velge. Jeg husker jeg ble trent av en kompis på det her. For jeg hadde nok mye mer holdninger tidligere. Men han så det indre mennesket mye bedre enn det jeg gjorde. Og heldigvis, ved litt sånn coaching og hjelp på det, så kunne jeg også begynne å se det vakre, det fine i alle mennesker. Og så var det en annen som sa en gang at tenkte han der er gærningen. Nei, han har en gang vært en liten baby. akkurat på den tiden så hadde jeg en liten unge, som nå har blitt en stor unge. Neida, han har blitt en voksen mann. Men du vet, alle har en gang vært en liten baby. La oss begynne der da. Tenke seg til at vi skal dømme hverandre, pushe hverandre ned, fordi vi kanskje har hatt forskjellig oppvekst. Kanskje vi har, noen har hatt en far, andre har ikke hatt en far, andre har hatt det vondt, andre er adoptert, og så videre og sånn. Man vet ikke sitt opphav, og så videre. Og så skal vi behøve å dømme hverandre for det. I ånden så kan vi se med Jesu øyne. Vi kan se alle som likeverdige. Vi kan se alle like verdifulle. Fordi vi ser mennesker gjennom Jesu forsoningsverk. Når en er død, så døde de alle. Alle Adams slekt. Og så sto alle opp igjen i Kristus. Men dessverre så er det noen som står opp igjen. Og så går de rundt og bind for øya. Eller bind over hjertet. Eller et sånt teppe over hjertet. Og vi er kalt, først og fremst, til å holde det sløret bort fra vårt eget sinn. Og det dekker bort fra vårt eget hjerte. Derfor så står det at vi elsker fordi han elsket først. Så når du oppdager at han elsker deg bare fordi du er du, uten at du har gjort noe, så kan vi begynne å elske andre med samme kjærlighet. Men det var en som sa en gang at det er mye lettere å elske andre enn å elske meg selv. Det er jo tragisk. Fordi at vi sånn menneskelig sett kan ha det lettere for å være glad i andre mennesker, men samtidig ikke være god mot oss selv. Vi må være god mot oss selv også. Så Jesus vil alltid at vi begynner med oss selv. Ja, men er ikke det egoistisk da? Nei. Det er som når du sitter på flyet. Ikke sant? Og så går disse flyvertinene igjennom. Og stewarden selvsagt. De går igjennom hva du skal gjøre på flyet da, hvis sånn og sånn skjer. Ikke sant? De går igjennom sikkerhetsrutinene. Så sier de alltid, når den der gassmaska, holdt jeg på å si, hva heter det? Surstoffmaska, når den detter ned, gassmaska. Oi, nå, ta bort den bilden, sier Mekke. Du kommer ikke til å bli gasset på flyet. Når den surstoffmaska faller ned, så skal du alltid ta den på deg først. Da skal du ikke bruke din neste kjærlighet. Da skal du ha kjærlighet til deg selv først av alt, og når du har tatt på deg maska på deg selv, så kan du hjelpe barnet ditt, eller så kan du hjelpe en som sitter ved siden av deg. Men vi liksom har blitt indoktrinert med at du skal gi ditt liv for andre, og det er bra når vi snakker om det. Men i dette tilfellet så vet de som har utarbeidet disse sikkerhetsrutinene at hvis den voksne svimer av, så hvem skal hjelpe barnet da? Så det er et eller annet med den kjærligheten du selv har fått oppleve, den kan du gi videre. Det er et eller annet med den kjærligheten vi gir videre uten å elske oss selv. Det blir noe halt over det. Det er kanskje et menneske som du hjelper blir takknemlig for det. Men du er viktig. Du er en viktig person. Og det å ta imot Guds kjærlighet og smake og kjenne at Herren er god, for det er det det står. Jeg er fortsatt på den tredje himmelen. Du hører fra himmelen. Gud hvisker i ditt indre. Jeg elsker deg. Du er min. Dette er veien, vandre på den. Han leder deg. Og så kan du føle hans kjærlighet. Du kan føle evig glede. Det er ikke, du trenger ikke å være glad engang, men hvis du går inn i ditt lønnkammer, inn i ditt innerste, så kan du føle evig glede. Så kommer tryggheten. Selv om du er ut for farlige situasjoner, hvis du går inn i ditt indre, så kan du føle evig fred og evig glede. Det ligger der. Det må bare trigges og trenes og hentes ut. Kom og smak og kjenn at Herren er god. Og så står det også at du kan smake hans ord og de kommende krefter allerede nå. Det står om de som har smakt Guds gode ord og de kommende krefter. Det var noen av de som ventet seg borti fra Jesus igjen. Hvordan det er mulig, det kan jeg ikke forstå. For det er noe fantastisk med når ordet blir levende. Du kjenner at, åh, jeg har det tøft nå, men inni her så kjenner jeg tryggheten. Jeg kjenner freden. Jeg kjenner gleden. Og så jo mer du kjenner på den, jo mer du tar til deg den, så kan det boble over. Og da blir det som Paulus og Silas. Lenkene falt av. Halleluja. Det rimte. Og så ble alle de andre fangene satt fri, skjønner du? Det ikke bare at du ble satt fri, men de andre fangene ble også satt fri. Så ved at du lærer deg å ta til deg av disse tingene, så kan du sette andre fri i din umiddelbare nærhet. Men du må starte med deg selv. Så jeg oppmuntrer deg til å bli litt mer egoistisk i denne sammenhengen, så klart. Ikke sant? For det snakk om å frigjøre ånden i deg, frigjøre Guds kraft inni deg, frigjøre vår vilje og våre valg. Er det bibelsk at vi hele tiden skal være Første Mosebok 1,26 står det sånn, og så skal jeg lese 28, bare hør etter. Så sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Etter vår lignelse, de skal ha råderett over fisken i havet, over fuglene i luften, over fe, over hele jorden, og over et hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte Gud mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem, til mann og kvinne skapte han dem. Så velsignet Gud dem. Han talte vel om dem. Gud sa til dem, vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere. Dere skal ha råderett over fisken i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden. Du må stille deg noen relevante spørsmål. Hvis Gud har skapt oss som han, at faktisk våre ord har makt, så må vi finne ut, hva vil du? Hva vil du med livet ditt? Vil du bli helbredet? Vil du tale i tunger? Vil du oppleve mer av den hellige ånd? Vil du fungere kanskje i en eller flere av nådegavene? Og jeg tenkte sånn ofte, så mange land skal jeg dra til? Hele verden kom opp i huet mitt. World shaker, history maker. Ja, det kom jeg var ganske nyfrelst. Ja, hvem tror du er da, dukker opp da, vet du? Ikke sant? Nei, hvem jeg tror er? Jeg tror jeg er Guds sønn. Jeg tror jeg er Guds barn av Gud. Du er datter og sønn av Gud, du også. Jesus er den førstefødte av mange brødre, vet du, og søstre. Så du er ingen hvem som helst. Og jeg har løpt ikke rett ut på gata og sa, jeg er Guds sønn, hallo koko. Nei. Men inni her så visste du, jeg er barn av en konge. Halleluja. Hva gjør det meg til da? Kronprins, i hvert fall. Nei, så det der å tørre å tenke litt utenfor, det der normale tanken, det er så smått og dårlig med meg, skjønner du? Ja, men det er ikke det. Det er ikke smått og dårlig med deg. Du er en dronning. Halleluja. Så hva vil du? Så jeg tenkte, mange land skal jeg reise. Jeg skal i hvert fall til hele jorda. Jeg skal i hvert fall til alle kontinentene. Har du vært det da? Nei, jeg mangler et par da. Australia og Sør-Amerika, men jeg skal dit en gang også. Og så tenkte jeg, hvor mange menigheter vil du starte? Nei, tusenvis. Ja, sær. Kommer det da, ikke sant? Selvsagt så kan du ikke det. Nei, kanskje ikke i meg selv, nei. Men hvis ikke drømmen blir såpass stor, at den er umulig for deg å klare selv, så kanskje det bare var en menneskelig drøm. Men det, Gud er i det overnaturlige. Gud er ånd. Gud er ånd. Du har en ånd. Han er åndenes far. Alt er mulig. Så kom det. Hvor mange vil du se frelst? Jeg klarte ikke å telle. Det var så mange. Jeg så 100 000 av mennesker. Det å våge å fantasere litt. Noen er litt redd for, å, han har så god fantasi, han. Ja, men det er bra det. Du skal ikke se ned på folk med god fantasi. Det er en åndelig greie som på en måte Gud har lagt ned i oss. Og jo eldre og eldre man blir, hvis man ikke trigger den, så dør den ut. Men du skal fantasere. Jeg har alltid vært en sånn som fantaserer litt. Og det skal du også. Se for deg ting. Imagine ting. Altså du ser det for deg. Og så går du på det. Det skal være, eller, ta en ting som jeg... Da fikk jeg sjokk, altså. Og helt ubevisst så fantaserer vi alle sammen. Du dagdrømmer, har du opplevd det noen gang? Du kjørte bil, kanskje, og så hadde du plutselig kjørt 5 kilometer, og så husker jeg ikke de siste kilometerne. Er det så opplevd det? Oi, Jeg husker ikke. Og da tenkte du på noe annet. Du dagdrømte. Men hvis du kan bli mer bevisst på hva du dagdrømmer, så det bra. For eksempel hvis jeg utfordrer en av dere til å holde et vitnesbyrd, eller kanskje til og med til å tale. Og på tirsdagen her så har vi utfordret ganske mange opp igjennom de siste årene. Så for et par år siden talte vi 25 stykker forskjellige som hadde holdt en tale, kort eller lang, nede. Og det bra. Men før du sier ja til noe sånt, eller når du har sagt ja til noe sånt, så bare ser du deg selv gjøre det. Med stil. Du helt konge. Bare se det for deg. Jesus sa, jeg kunne ikke gjøre noe annet enn det faderen viste meg. Så Jesus, tror jeg, så ting på forhånd ved at han fantaserte. Det ordet fantasere høres litt sånn enkelt ut. Men det den der egenskapen til å se for deg ting. Se for deg ting. For ditt indre. Og jeg husker som liten gutt, jeg spilte mye fotball, og hver kveld før jeg la meg, så jeg for meg. Jeg var spiss. Jeg skåret masse mål. Minst 5-6 mål i hver kamp. Jeg klarte det da. Jeg kom nok aldri så høyt, men jeg har skåret et par mål i hvert fall en kamp, og da ble jeg helt den dagen i hvert fall. Og så var det kanskje ikke det som var det fulle potensialet for meg. Men for noen år siden, det noen nådegaver som blant annet heter kunnskapsord. Og for noen år siden så ba jeg Gud over det, la meg flyte mer i det. Og jeg ba, og ba litt igjen, og så ba jeg litt igjen. Det ble mye vantere da, vet du. For du skjønner, tro bare at du har fått det, så har du fått det. Men hvordan fungerer det? Jeg måtte se. Det handler ikke om å få bønnesvaret, eller ikke få bønnesvaret kom når Jesus flyttet inn. Han nådegaven. Du har alle nådegavene. Neste søndag kommer jeg til å tale mer om det. Og om nådegaver, og hvordan vi bruker dem, og hvordan jeg har erfart dem, og så videre sånn. Men Jesus alle nådegavene. Men det litt det som faller deg naturlig, det du drømmer om. Hva ønsker du å bli brukt i? Ofte når vi ber for folk, så spør vi, hva slags nådegave kjenner du liksom? Trigger deg litt. Jo, nådegave til helbrede. Ja, da legger jeg ikke hendene på dem. Legg hendene dine på hendene mine, og så bare forløser vi det. Ta imot, eller vekker det opp. Og så tester vi det ut. Det saken at jeg lå dagdrømte for noen år tilbake. Jeg bare fikk ikke sove, og sånn det noen ganger. Da ble kveldsdrømming det da, men du forstår hva jeg mener. Så lå jeg og drømte litt for meg selv. Og jeg hadde en preken klar også. Og så kom jeg på møte der også. Plutselig så begynner jeg å få kunnskapsord om folk. Og, ja, det noen som vondt i venstre kne her. Og så talte jeg det ut, og så jeg hvordan Guds kraft traff det. Jeg så det for meg liksom. Vet du hva som skjedde med meg? Plutselig så følte jeg, kjente jeg Guds kraft. Og så stoppet jeg opp av dagdrømmen, og så kjente jeg Guds kraft i hele kroppen. Så sier jeg, men Gud, det jo ingen her. Jeg har kona da, men hun hadde sovnet. Jeg kunne jo selvsagt lagt henne på henne. Men poenget var at jeg plutselig så manifesterte Guds kraft seg. Så det var en oppdagelse. Hvordan oppdager Guds kraft? Du må se det for deg. Du må tørre å tale det ut. Og så ville bare Gud lære meg det at det der å se ting for seg. Du kommer til å gjøre det med disse tingene som du drømmer om. Det er ikke sikkert du har drømmen om å ha kunnskapsord, eller stå her og tale, eller gjøre noe som helst. Nei, kanskje du drømmer at du skal ha et kjempestort firma, eller sånne type ting, og noen av dere har det. Men fortsett. Fortsett å ha gjerne en 30-årsplan. Jeg har ikke det selv, men vi jobber litt med det. Vi har i hvert fall en sånn delvis 10-årsplan her. Men det var faktisk, det gjorde ikke et eksperiment, men det var på et gamlehjem i USA, et land, jeg husker ikke hvor. De var rundt 70 år, alle som var der, pluss. Og så kommer en kar og sier at nå skal vi lage en 30-årsplan. Det er vel kult. Vet du hva som skjedde med de 70-plussene? De kvikna til. For det alltid det Gud har lagt det ned i oss, evnen til å skape, evnen til å bety noe for noen andre, evnen til å utbre oss. For det var det Gud talte ut. Gå ut, fyll opp jorden og legg den under dere. Og det forskjellige måter hvordan vi alle ønsker å oppleve disse tingene. Så hva vil du? Ikke la tankebygningene, det er så smått og dårlig, eller jeg duger ikke til noe. La ikke de hindre deg. Se den tredje dimensjonen. Se at i ånden se at her det muligheter. Her det faktisk sånn at Gud ønsker at du skal vokse på dette området. Du kan bestemme. Du ikke avhengig av Gud. Hold deg fast. Nå ble du skremt. Du ikke avhengig av Gud, men du har underordnet deg Gud. For man tenker, ja, men det jeg vil bare gjøre det Gud vil. Jeg vil bare. Ja, men saken at Gud har satt deg til å råde. Gud har fylt deg med sin ånd. Gud bor i deg. Jesus bor i deg. Hele himmelriket bor inni deg. Det noe med det å oppdage skaperkraften. Det å oppdage at vi noe mer enn apekatter. Vi noe mer enn en giraff. Så Gud glad i dyr også. Ikke misforstå meg. Men du et menneske. Menneske betyr oppreist, gjør det ikke det? Oppegående eller på to bein. Det flere som går på to bein. Du en høyere skapning. Du kan bestemme. Men du har underordnet deg Gud. Men med Gud og gjennom den hellige ånd, så kan du gjøre det. Så jeg sier ikke at du skal legge Gud på hylla, på ingen måte. Men hva drømmer du om? Det står at Gud virker i deg til å ville. Og ville gjøre etter hans gode vilje. Jeg må tenke, og da tenker vi bare sånn åndelig. Nei, det også. Men du kan, at du skal lykkes i arbeidslivet også. Kanskje det sitter noen sånn mindreverdighetskomplekser som holder deg tilbake fra blomster i den jobben du har nå. Det kan godt hende. Men prøv å be heller den Jesus å vise deg. Hvor det jeg sitter fast? Ja, men drev Jesus med dette her. Han gjorde ikke han som han ville da hele tiden. Markus 10:51 så står det at den blinde Bartimeus kom og ropte til Jesus. Jesus, forbarme deg over meg. Miskunn deg over meg. Og så ser jo Jesus at han blind. Han jo ikke dum. Men allikevel så spør Jesus den blinde Bartimeus, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hallo Jesus, du tjukk i huet? Du ser vel at jeg blind? Nei, men Jesus vil høre det fra deg. Jesus vil at du skal sette fingeren der du kjenner det trykker. Han vil at du skal si det. Han vil at du som det ypperste hans skapeverk skal få lov å oppleve hans kraft når du tør å gå på det du brenner for. Johannes 5:6, akkurat det samme. Der var en lam mann som var sittet ved Betesda-dammen i 38 år. Han satt der, og han kom ikke ut i dammen, ble aldri frisk. Så kommer Jesus gående og sier han, vil du bli frisk, sier han. Han klarer ikke å svare, for han sitter der så lenge. Han var så nedsyltet av sykdom og sykdomsprat, og den, det umulig, det nytter ikke. Han var helt ødelagt i sinnet sitt av sykdomsprat. Så han klarte ikke å svare. Når Jesus spør det enkle spørsmålet, vil du bli frisk? Han klarte ikke å si ja. To bokstaver. J-A. Han klarte ikke å si det. Nei, ingen som hjelper meg ut i vannet. Når englene kommer og rører opp, så alle kommer ut i før meg. Alle andre så mye heldigere enn meg. Ja, men Jesus spurte deg, hva vil du? Vil du bli frisk? Ja. Så enkelt. Så han ønsker å spille på lag. Og djevelen, han har tapt. Han under oss i stilling. Han i den andre himmelen. Vi satt på høyre side i det himmelske stedet sammen med Jesus Kristus. Så ok, hvis vi nå flytter det oppover da, så sier dette den første himmelen, og så rett over hodet mitt nå, så den andre himmelen. Og rett over hodet der igjen, så har du den tredje himmelen. Og der sitter du. Og dingler med beina. På troen sammen med Jesus. Vet du hvem som under deg da, i den andre himmelen? Ja, det djevelen. Det sykdommer. Det plageånder. De under deg. Og da kan du også forstå at det står, for å se, nå mistet jeg det verset, men jeg kan sitere det. Det står i romerbrevet 16:20, så står det at det fredens Gud, si fredens Gud, skal i all hast knuse Satan under dine føtter. Ok. Jeg har vært med på sånne trampe på Satan-møter, og vi driver ikke så mye med det, tror jeg. Kanskje ikke offentlig. Nei, men saken at det handler her også om å se. Du må se at du satt med han I de himmelske steder. Når du ser det, så ser du også at han under deg. Og når jeg sier Satan, djevelen, eller han under deg, så det faktisk utfordringene dine, problemene, disse fjellene som roper til deg selv om de ikke kan snakke. De under dine føtter. Men det handler om å se seg selv, satt der oppe, og da står det hvem som skal knuse han under dine føtter. Det fredens Gud. For du hadde kanskje ikke hatt sjans sånn I det fysiske om du hadde møtt Satan selv. Men Gud har overvunnet alt det onde. Alt det onde. Den eneste måten han kan seire over deg på nå, går inn for avslutningen nå. Det eneste måten, det gjennom ditt tankeliv. Han har ikke noe mer makt enn det du gir tanken til deg. Ja, det var litt spesielt. Ja, derfor så må vi identifisere tankene våre. Vi må ta den der fighten mellom det overnaturlige og det naturlige. Det å se inn I det overnaturlige og forstå at du faktisk kan ta tilbake kontrollen. Djevelen går rundt, selv om han har tapt. Så at han går omkring for å søke noen han kan oppsluke. Men han kan ikke sluke deg fysisk, nei, han kan... Sende deg tanker, løgntanker som du tror på, og så blir det dine tanker, og så har han deg I sitt garn. De blitt formørket I sin forstand, sier Efeserbrevet 4,18. Og de fremmedgjort for livet I Gud på grunn av uvitenheten som I dem, ved sitt hjertes forherdelse. Ganske negativt. Men dette hjertet, det kan du vende til Herren, sier 2. Korinterbrev 3,13. Der står det at vi gjør ikke som Moses som la et dekke over ansiktet sitt, slik at Israels barn ikke skulle se slutten på det som forsvant. Men deres sinn, altså tankeliv, ble forherdet. For til denne dag blir det samme dekke liggende over lesningen av den gamle pakt. Og hør nå, for det bare I Kristus at det blir tatt bort. Men helt til denne dag ligger det dekke over deres hjerte når Moses ble opplest. Og det hjertet, det her, ikke sant, og på forstand. Men når det omvender seg til Herren, hva vil det si? Jo, du vender deg fra det fysiske området, og også sjelens fysiske, både følelser, smak, lukt, og så videre sånn. Og så vender du deg til de åndelige sannhetene, som sier hvem du evig glede. Og jeg føler meg ikke så glad lenger. Ja, men du har evig glede. Du må omvende deg til evig glede. Du må omvende deg og tørre å ta det I din munn og konfrontere mørket rett I hvitøyet og si det som sant Bli litt sånn irritert. Det helt greit det. Litt hellig vrede, det lov. Du skal aldri la det gå ut over mennesker, men du kan la det gå ut over din tankegang og også ut over dette rike som prøver å trykke deg ned, som prøver å holde deg tilbake. Når hjertet omvender seg til Herren, så står det, så blir dekket tatt bort. Og der Herren ånden, der det frihet. Men alle vi, si alle, ikke bare Lars og Mikk og par andre her, Roy og sånne spesielt utvalgte. Nei, men alle vi som utildekket ansikt ser Herrens herlighet som I et speil, vi blir forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet. Så når du står her med disse følelsene som jeg pratet om I sjelen, og du, så vend deg til den tredje himmel. Vend deg til disse sannhetene. Evig glede bor I deg. Kjærligheten bor I deg. Tryggheten, freden bor I deg. Og så stirrer du deg inn I hvitøyet. Og så blir det forvandlet. Og så det plutselig satt I den tredje himmel. Og så har du seira. Skal av. Kanskje jeg skal avslutte med en historie. Den litt drøy, så jeg kanskje skal tenke meg om. Hva vil du? Jeg opplevde en gang, for mange, liksom, når man begynner å prate om mørk og sånne ting, så kjenner man gjerne det litt sånn når man skal gå og legge seg. Har du merket det? Når du, ja, sier han. Men... Det betyr at her må vi ta kontrollen. Her må vi beseire det her. For det, Jesus har beseiret det. Og jeg gjorde en erfaring, også som ganske nyfrelst, for jeg hørte jo ikke sånn undervisning når jeg var nyfrelst. Så Herren ledet meg heldigvis inn I sånn situasjon. Jeg var på et sykehus, så kastet jeg ut rett og slett en ånd av en dame som hadde fått slag. Og en, Guds ånd sa til meg, hun har dødens ånd. Det det som tar livet av. Så jeg kastet ut den, og hun gjorde et sånt skikkelig sukk. Og så ba hun ut til frelse. Hun kunne ikke snakke med, tok av handen og fikk kommunisert på den måten. Da. Men når jeg kom hjem, ikke sant, så kom denne plageånden etter meg. Da, vet du. Og da ville de fleste dette hadde latt seg, ikke sant, og tenke, her skal jeg aldri gjøre mer. Men det nettopp, da har du ført inn i den situasjonen for å få seier. Fordi at det de som skal krype for deg. Det frykten som skal krype for deg. Det ondskapen som skal bøye kne for deg. For Jesus har vunnet seier. Og så husker jeg at jeg sto og pusset tenna på vasken der. Og så følte jeg det sto bak meg. En fæl slugger. Og så, nei, jeg skal ikke gå i detalj på hvordan det er. Jeg så den ikke, men jeg så den. Det er som å putte, altså du kjente frykten sto der. Og det første tanken min var, nå løper jeg så fort jeg kan inn på kjøkkenet, inn på soverommet og hopper under senga, under dyna til fruen. Akkurat som det hadde hjelpet nå. Og på vei inn der, så taler Gud til meg og sier, gå ned i kjellerstua. Og da bodde jeg på et bedhus oppe på Harestua, Betel Harestua. Og da måtte jeg gjennom møtelokalet, og så helt ned i kjellerstua, så jeg bodde i tredje etasje der. Og på vei ned, det var helt klessmørkt der. Det var midt på natta. Og så skulle jeg til å skru på lyset. Så jeg ikke skru på lyset. Helt ned i kjelleren. Og det var akkurat som at jeg måtte utfordre det, altså. Og når jeg gjorde det, så sto jeg i kjelleren der, og jeg var kald, jeg svetta, jeg var nervøs. Og det siste jeg tørte å gjøre, det var å prate til det der udyret som jeg opplevde var der, da. Jeg tørte jo ikke det. Hva gjorde jeg? Jeg begynte å prise Gud. Helt så, for jeg hadde ikke nerver til noe annet. Takk deg, Jesus, for at du elsker meg. Takk, Herre. Takk at du er navn over alle andre navn. Takk at du har seiret en gang for alle. Og jeg, alt det beste jeg kunne si om Herren. Jeg opphøyde Herren. Jeg priste Herren. Jeg gikk gjennom disse her himlene. Da sto jeg og opplevde at jeg sto midt i den der andre himlen også. Og så skjer det. Så åpenbar Herren seg for mitt indre. Hvordan skjer det? Jo, Herren vokste i meg. Plutselig så var jeg 10.000 ganger større på innsida. Og jeg ble som en løve. Har du hørt om løven av Juda? Jeg opplevde det sånn. Du kunne komme i 10.000 djevler. Jeg hadde fortsatt ikke vært redd. Men det kunne jeg ikke gjort i meg selv. Jeg måtte prise Gud først. Og så var det ett ord, bare gå. Og så forsvant det udyret. Og da klarte ikke jeg å gå og legge meg, for da var det himmel i peistua da, vet du. Så jeg gikk og profeterte, og jeg fikk syner og drømmer og for ting som jeg ikke har sett enda, og nå har jeg sett. Så saken er at i den dimensjonen her sånn, er det håp. Fortvil ikke. Det er håp. Du kan slutte å rømme. Du kan rett og slett bare vende hjertet ditt til Herren. For når du vender, omvender deg, betyr å vende hjertet sitt til Herren, så skal du bli forvandlet til det samme bildet. Du må se. Ja, men det er ikke så lett å se. Kan lovsangerne komme opp, og så skal jeg bare ta det siste tanken her før vi skal prise Herren her. Abraham, han kom ut fra ingenting. Abraham, han, Gud talte til noe sånt, men han var litt sånn vinglet i starten. Inntil Gud sa, se opp på stjernene. Og så fikk han øye på stjernene. Da han så alle ansiktene som ikke preker så bra. Da han så alle de der. Den etten hans. Da trodde han. Og fra den tiden, så, når Gud refererer til i skriften, så sier han at det var der han ble regnet til rettferdighet. Til rettferdig, står det. Da han så. Hva skiller mennesker som utfører ting i livet fra de som aldri utfører noe i livet? Hva skiller dem? Det er egentlig ingenting som skiller dem. De er akkurat, de er mennesker de også. Alle har fått det samme utgangspunktet. Men de som utfører ting, de har sett noe. Så be Gud om å salve øya dine, som vi ber her før hvert møte. Vi ber om åpenbaring sånn, til å se. Hva trenger du i hverdagen nå, den uka som kommer det neste året? Be Gud å vise deg. Og begynn å tørre å se. Og så begynn å tale ut. Begynn å hilse deg velkommen. Begynn å drømme. Ja, men det, hva kan skje da? Nei, men det, Gud har lagt ting ned i deg som han vil skal fram. Så skal vi ikke reise oss opp nå også. Hva slags sang skal vi synge, Morten? Nå synger vi Cornerstone, så lokker du øya dine. Og så kan du stille Gud det spørsmålet. Hjelp meg å se. Hjelp meg å se at Gud skal fylle ditt hjertes lengsel. Det du lengter etter. Han gir deg det ditt hjerte trakter etter. Så skal vi bruke litt tid nå.
On nothing less than